มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วก็เป็นปฐมกาลบทที่17ข้อ2ในพระคัมภีร์มีหัวข้อนะครับพิธีเข้าสุนัตเป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาพระเจ้าปรากฏโดยพระนามใหม่และก็ให้นามใหม่แก่อับราฮัมผมจะอ่านข้อ1ข้อ2และหลังจากนั้นจะเป็นข้อ3ข้อ4จะอธิบายข้อ3ข้อ4นะครับ1 2เนี่ยอธิบายไปแล้วในตอนที่แล้วเมื่ออายุอับรามได้99ปีพระเจ้าทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีพงพันธุ์ของเจ้าให้มากขึ้นอย่างยิ่งข้อ3ข้อ4อับรามก็กราบลงถึงดินพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่านี่พันธสัญญาของเรากับเจ้าเราจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายไม่ใช่เราเจ้าคืออับรามจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าท่านเป็นบิดาของหลายชาติหมายความว่าอับรามจะมีลูกหลานมากกว่าใครในโลกนี้มาดูเชื้อสายครับเชื้อสายใหญ่สองสายในช่วงเวลา 4,000 ปีที่ผ่านมาคือทางอิสมาเอลและทางอิสฮักอิสมาเอลนี่เป็นลูกที่เกิดจากนางฮากาอิสฮักยังไม่เอ่ยถึงนะครับแต่ต่อไปนี่จะมีชื่ออิสฮักก็เป็นลูกที่เกิดจากนางซาลายสองเชื้อสายนี้ครับก็มีประชาชาติมากมายแต่ละสายก็นับล้านล้านขึ้นไปยิ่งกว่านั้นครับยังมีเชื้อสายฝ่ายจิตวิญญาณคือคริสตชนก็ถือว่าเป็นเชื้อสายที่มีอับราฮัมเป็นต้นนะครับโดยผ่านทางความเชื่อในพระคิดพระธรรมโรมบทที่4ข้อ16บอกถึงอับอับราฮัมว่าอับราฮัมผู้เป็นบิดาของเรานั่นคือผู้เชื่อคนอิสราเอลและคนอาหรับนึกดูว่ามีจำนวนเท่าไหร่พระเจ้าตรัสที่นี่นะครับเราจะทำให้เจ้าเป็นบิดาแห่งประชาชาติมากมายก็มากและพระองค์ก็รักษาพระสัญญานั้นนะครับเชื้อสายทางชนชาตินี้ก็อิสราเอลและก็อาหรับนี่ฝ่ายกายฝ่ายจิตวิญญาณก็คือคริสตชนหรือว่าผู้เชื่อผ่านทางพระคริสต์ข้อ5ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายอับรามแปลว่าบิดาผู้สูงส่งหรือบิดาผู้เป็นที่ยกย่องชื่อใหม่ครับอับราฮัมแปลว่าบิดาของมวลชนไอ้ว่าชื่อนี้ก็เหมาะสมอับราฮัมเป็นบิดาก่อนที่จะมีลูกนะเป็นได้ชื่อว่าจะเป็นบิดานะก่อนที่จะมีลูกอับราฮัมคือบิดาแห่งมวลชนโดยความเชื่อในเวลามาถึง 4,000 ปีมาแล้วนะครับและพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของพระองค์พันธสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับพงพันธุ์และแผ่นดินข้อ6เราจะกระทำให้เจ้ามีพงพันธุ์มากอย่างยิ่งเราจะกระทำให้เจ้าเป็นชนหลายชาติและกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้าอันนี้พระองค์รักษาพันธสัญญาของพระองค์หรือไม่คำตอบคือแน่นอนนะครับข้อ7เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่สืบมาตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาให้เป็น ให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าที่สืบมาพระเจ้าทำพันธสัญญาแบบไหนกับอับราฮัมพันธสัญญานิรันดร์ถ้านิรันดรแสดงว่ายังใช้ได้ในทุกวันนี้แน่นอนยังมาถึงทุกวันนี้พระองค์สัญญาจะให้ชีวิตนิรันดร์แก่ผู้เชื่อถ้าวางใจในพระคริสต์นั่นคือพันธสัญญาที่พระเจ้าทำและรักษาสัญญาของพระองค์ต่ออับราฮัมและต่อผู้เชื่อคือท่านและผมนะครับข้อ8เราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่นี้คือแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมาให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าพระองค์จะทรงทำอะไรพระองค์ตรัสว่าเราจะกระทำให้เจ้ามีพงพันธุ์มากอย่างยิ่งเราจะกระทำเจ้าให้เป็นชนหลายชาติเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเชื้อสายของเจ้าแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมาให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์พระเจ้าทำพันธสัญญานิรันดร์กับคนเหล่านี้เนื่องจากว่าสัญญานี้ก็เป็นพันธสัญญานิรันดร์ก็จะไม่มีวันหมดอายุนะ ให้ครอบครองชั่วนิรันดร์คนเฮบรูหรือว่าคนยิวอยู่ในแผ่นดินนั้น3ครั้งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับและเขาก็เป็นกรรมสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์แต่สิ่งสำคัญคือว่าพวกเขาจะครอบครองได้ภายในเงื่อนไขบางอย่างเท่านั้นแรกสุดพระองค์คือพระเจ้าครับให้พวกยิวไปที่อียิปต์และเขาก็ถูกกระทำให้กระจายออกจากที่นั่นพวกเขาไปที่นั่นด้วยจำนวนคนประมาณ70ที่อียิปต์นะครับและต่อมาก็มีลูกหลานโอ้โหเยอะแล้วก็เป็นชาตินะเป็นชาติคือมีคน1ล้าน5แสนคนตอนที่อพยพจากอียิปต์แล้วก็มาอยู่ที่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็กลายเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนที่นั่นเขาก็นับถือศาสนาธรรมเนียมอะไรต่างๆที่เรียนรู้จากบาบิโลนและไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าเราพบว่าผู้ยิวออกจากแผ่นดินอีกครั้งนะครับคือหลังจากที่เป็นเชลยในบาบิโลนแล้วก็กลับมาที่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วก็ต้องออกจากแผ่นดินแห่งพันธสัญญาอีกครั้งในปีคริสตศักราช70ตอนนั้นก็มีแม่ทัพโรมยุติตัดล้อมไว้หลายปีนะครับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้วก็ยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ยิวนี่ก็กระจายไปทั่วครับหลังจากที่ได้ปฏิเสธพระคริสต์นะก็ออกไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาในปีค.ศ.70 3ครั้งนะผ่านมาแล้วครับแล้วบอกว่าตอนนี้ก็มีประเทศอิสราเอลอยู่ที่ตะวันออกกลางมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางนะครับถือว่าได้กลับแผ่นดินอีกครั้งหรือไม่ก็ยังไม่ถือว่าการกลับมาเป็นประเทศอิสราเอลทุกวันนี้สำเร็จตามคำพยากรณ์นะครับเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมเคยพูดและศึกษาด้วยกันว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเนี่ยที่พระเจ้าสัญญากินอาณาเขตกว้างขวางมากกว่าที่มีประเทศอิสราเอลอยู่หลายเท่านะครับอนาคตเมื่อพระเจ้ารวบรวมและจะนำพวกเขากลับมาสู่แผ่นดินจะเป็นยุคพันปีการเข้าสู่นัดเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาข้อ9ถึง11พระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่าเจ้าเองก็ดีเชื้อสายของเจ้าที่สืบตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาก็ดีจงรักษาพันธสัญญาของเรานี่เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเจ้าจะต้องระวังรักษาระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมาคือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุนัตเจ้าจงเข้าสุนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเจ้านี่จะเป็นหมายสำคัญของพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าการเข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาพวกเขาไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อจะมีส่วนในพันธสัญญาพวกเขาทำเพราะว่าเขามีพันธสัญญาจากพระเจ้าพิธีเข้าสุนัตเหมือนกับการทำดีสำหรับผู้เชื่อในตอนนี้เราไม่ได้ทำดีเพื่อจะรอดนะครับเราทำดีเพราะว่าเราได้รับความรอดแล้วเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาคือการเข้าสุนัตสิ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าสู่พันธสัญญาไม่ใช่การเข้าสุนัตแต่การเข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาเป็นหลักฐานว่าอย่างนั้นนะครับข้อ12ผู้ชายที่มีอายุ8วันต้องเข้าสุนัตคือใช้ทุกคนตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเป็นคนที่เกิดในบ้านของเจ้าก็ดีหรือที่เอาเงินซื้อมาจากคนต่างด้าวใดๆซึ่งไม่ใช่พงพันธุ์ของเจ้าก็ดีคุณผู้ฟังครับสังเกตความละเอียดของบันทึก เกี่ยวกับการประสูติของพระคริสต์สังเกตนะครับได้ทำตามบัญญัติทุกอย่างเมื่อพระเยซูประสูติบัญญัติหน้าที่บันทึกเอาไว้บันทึกบอกว่าพระคริสต์เป็นเชื้อสายของอับราฮัมผ่านทางเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดแล้วก็ลำดับมานะอยู่ในเชื้อสายและเมื่อพระองค์ประสูติเข้าสู่วันที่8ก็เข้ารับพิธีสุนัตอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมคาลาเทียบทที่4ข้อ4ว่าพระองค์ทรงเกิดมาภายใต้ธรรมบัญญัตินี่คือข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับข้อ12ข้อ13ทั้งผู้ที่เกิดในบ้านของเจ้าและที่เอาเงินของเจ้าซื้อมาจะต้องเข้าสุนัตดังนี้แหละพันธสัญญาของเราจะได้อยู่ที่เนื้อของเจ้าเป็นพันธสัญญานิรันดร์อีกครั้งครับการเข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาพวกเขาไม่ต้องทำเพื่อจะได้รับพันธสัญญานะครับการทำนี้เป็นเครื่องหมายเป็นหลักฐานตอนนี้ก็เหมือนกันครับหลายคนคิดว่าถ้าพวกเขาร่วมในคริสตจักรหรือว่ารับศีลบัพติศมาพวกเขาก็จะรอดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทำสิ่งนี้เพื่อจะรอดแต่การเข้าร่วมในคริสตจักรหรือรับศีลบัพติศมาเนี่ยเป็นหลักฐานนะบอกอย่างให้รู้ว่าเราได้รับความรอดนะครับ ข้อ14ชายใดๆที่ไม่ได้เข้าสุนัตตัดหนังหุ้มปลายขององค์ชาติจะต้องถูกตัดออกจากชนชาติของเขาเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเราการที่มีคนที่ไม่เชื่อฟังทั้งชาติเคยไม่เชื่อฟังเมื่อพวกเขาออกจากอียิปต์ไม่ได้ทำพันธสัญญานะถือเป็นโมฆะสัญญานั้นถือเป็นโมฆะไม่เชื่อฟังก็หมายความว่าคนนั้นถูกตัดออกไปอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศนี้นะครับไม่มีใครหรือกลุ่มใดสามารถทำลายพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทำกับอับราฮัมและเชื้อสายของท่านนี่เป็นพันธสัญญานิรันดร์ชายที่ทำผิดพันธสัญญาก็จะถูกตัดออกแต่ว่าพันธสัญญานี้ยังมีอยู่คนที่ไม่ทำตามก็ถูกตัดออกแต่ว่าพันธสัญญายังมีอยู่พระเจ้าเปลี่ยนชื่อของซารายและสัญญาให้บุตรชายแก่นางข้อ15พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าส่วนซารายภรรยาของเจ้านั้นเจ้าจงอย่าเรียกนางว่าซารายแต่จงเรียกนางว่าซาลาเดิมชื่อภรรยาของอับราฮัมซารายตอนนี้เปลี่ยนเป็นซาลาโอ้เรียกว่าเปลี่ยนทั้งสามีทั้งภรรยาข้อ16เราจะอวยพรแก่นางและยิ่งกว่านั้นอีกโดยนางนี่แหละเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าเราจะอำนวยพรแก่นางและนางจะให้กำเนิดแก่ชนชาติหลายกษัตริย์ของชนหลายชาติจะมาจากนางถ้าอับราฮัมผู้ชราจะเป็นบิดาแห่งบรรดาประชาชาติซาราก็เป็นมารดาของบรรดาประชาชาติด้วยข้อ17และอับราฮัมก็ซบหน้าลงหัวเราะคิดในใจชายผู้มีอายุ100ปีแล้วจะมีบุตรได้หรือซาราผู้มีอายุ90ปีแล้วจะคลอดบุตรได้หรืออันนี้มีอารมณ์ขันนะครับข้อนี้อับราฮัมผู้ชราเพียงแต่หัวเราะนี่ไม่ใช่การหัวเราะเพราะไม่เชื่อนะผมคิดว่ามันเป็นการหัวเราะด้วยความยินดีที่จะเกิดขึ้นเคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะบางครั้งไม่น่าจะได้นะแต่ก็ได้หัวเราะอย่างนี้นะครับบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตจนเรารู้สึกอยากจะหัวเราะนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเราทราบนะครับว่านางซาร่าหรือซาลาเนี่ยเป็นหมันและอับราฮัมนี่ก็ชราก็ไม้ใกล้ฝั่งนะครับจะมีลูกอาจารย์เปาโลได้บรรยายนะครับบรรยายว่าตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติต่อพระพักพระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังไม่ได้มีให้มีขึ้นฝ่ายอับราฮัมนั้นเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังได้เชื่อไว้ใจมีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของหลายประชาชาติตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วและเพราะท่านมีอายุประมาณ100ปีแล้วและเมื่อคำนึงถึงคันของนางซาราว่าเป็นหมันท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมของท่านจากพระธรรมโรมบทที่4ข้อ17ถึง22อับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและท่านตื่นตันใจในความมหัศจรรย์และความดีของพระเจ้าท่านใดครับอับราฮัมเกิดคิดถึงอิสมาเอลลูกชายของท่านข้อ18และอับราฮัมทูลพระเจ้าว่าโอ้ขอให้อิสมาเอลมีชีวิตอยู่ต่อพระพักพระองค์อับราฮัมบอกว่าโอ้พระเจ้าเด็กน้อยคนนี้อาจเติบโตขึ้นในบ้านของข้าพระองค์อับราฮัมก็ผูกพันกับอิสมาเอลครับตอนนั้นลูกชายชื่ออิสมาเอลอายุ14ปีต่อไปนี่อับราฮัมจะให้เขาออกจากบ้านไปผมคิดว่าอับราฮัมไม่ได้เห็นเขาอีกเลยนะครับเขาเป็นลูกชายของอับราฮัมและแน่นอนท่านรักลูกชายคนนี้และเป็นความโศกเศร้ามากที่ต้องทิ้งเขาไปผมคิดว่านะครับอับราฮัมคงจะคิดหลายๆครั้งคิดแบบมาแล้วคิดทีไรก็เศร้านะเป็นทำนองว่าโอ้ยนะข้าพเจ้าทำผิดอย่างมากเลยนะในการรับนางฮากามาเป็นภรรยาอีกคนมันเป็นความผิดพลาดบาปที่ไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจคนเดียวแต่ว่ามีปัญหาในแผ่นดินนั้นตั้งแต่ต้นนะครับตลอดมาจากการที่ท่านได้ทำพลาดไปตรงนี้ก็อย่าคิดว่าบาปนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับหรือเป็นสิ่งที่เราหลุดรอดได้มันมีผลที่ตามมาบางทีเราเห็นว่าเล็กน้อยแต่ผลที่ตามมามันเสียหายมากมายครับ ในพระธรรมคาราติบทที่6ข้อ7บอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นอับราฮัมได้เกี่ยวเก็บแน่นอนครับข้อ19พระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่แต่ซาราภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้าและเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่าอิสฮักเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขาเป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เชื้อสายของเขาซึ่งตามเข้ามาข้อนี้บอกอีกอย่างว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่นะเราไม่ยอมรับเขาคืออิสมาเอลไม่ใช่ทางนี้ทางลูกคนนี้นะพระเจ้ายอมรับนะการมีอะไรที่ถูกต้องนะครับในเหตุการณ์ตรงนี้หลายคนก็มักจะอ้างครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าบอกว่าพระเจ้ายอมรับการมีภรรยาหลายคนบันทึกในตอนนี้ก็เห็นถึงปัญหาหลายอย่างที่ตามมาฝ่ายลูกอีกคนหนึ่งครับลูกคนแรกอิสมาเอลนะครับก็จะเป็นชาติใหญ่ด้วยข้อ20 21ฝ่ายอิสมาเอลนั้นเราฟังเจ้าแล้วเราจะอำนวยพรแก่เขาและก็ทำให้เขามีพงพันธุ์มากอย่างยิ่งเขาจะเป็นบิดาของเจ้านาย12องค์และเราจะกระทำให้เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ่งฝ่ายพันธสัญญาของเราจะตั้งไว้กับอิสฮักผู้ซึ่งซาราจะคลอดให้แก่เจ้าปีหน้าในฤดูนี้พระเจ้ารักษาพันธสัญญาที่ได้ทำไว้พระองค์ไม่หันเหหนุ่งเหนียวจากเรื่องนี้หรือเบี่ยงเบนออกไปพระองค์ทำอย่างที่พระองค์ได้สัญญาตรัสนะเหมือนกับว่าอิสฮักได้เกิดแล้วนะครับดูตอนนี้ตอนนั้นยังไม่เกิดนะฮะมันก็ว่าได้เกิดแล้วพระองค์ตัดถึงสิ่งที่ไม่มีเหมือนกับว่ามีอยู่แล้วบอกว่าเรื่องอิสฮักเนี่ยจะเกิดมาเป็นลูกของเจ้าในปีหน้าครับข้อ22เมื่อพระองค์ตรัสกับท่านเสร็จแล้วพระเจ้าก็เสด็จจากอับราฮัมขึ้นไปผู้อย่างครับอับราฮัมเงียบตัดสินใจแล้วก็ไปมีเรื่องที่เราควรจะหยุดวิงวอนต่อพระเจ้านะมีเวลาที่เราบอกว่าพอและไม่จำเป็นต้องพูดอีกบางทีนะครับคนอาจรบกวนพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเมื่อพวกเขาได้รับคำตอบอยู่แล้วคำตอบคือไม่ได้พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าพอแล้วไม่ต้องพูดอีกเราไม่ยอมรับเรื่องนี้พระองค์ฟังและตอบข้ออธิษฐานอื่นของอับราฮัมแต่ในเรื่องพันธสัญญาพระเจ้าทำกับอิสฮักไม่ใช่อิสมาเอลนะครับแล้วก็พอตรงนี้
พระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า
พระองค์เข้ามาสัมผัสทรงตรัสในใจเรียกเราเข้าYeah.